Kina amanya mani kiti wa kalimatu tawhid kigambo chokwa ula Allah kiti wa kalimatu lhaq kigambo cha mazima omuntu wa chogera kya abayogedde mazima mere kiti wa kalimatu likhlas kigambo kiva mutima gw'omuntu nga kyokka kye kirimu nga omuntu bw'akyogera aba amaliriza nakyo n'okutegeeza nti Allah subhanahu wataala yekka yasinzibwa kiyitibwa kalimatu shahada ekigambo ekyokkakasa nti Allah subhanahu wataala yekka yakola ki yasinzibwa n'amanya amalama ki mangi agatendebwa n'ekigambo ekyo omusiraamu asaanye amannya ago agamanye nga buli musiraamu amannya ago asaanidde agamanye ekyokubiri ekigambo ekyo ekya la ilaha illa allah tekigasa nannyini kyo tekigasa muntu okugyako ng'ekigambo ekyo mu kukyogera ayina bino wammanga ekisooka amanye amakulu gaakyo akyogera bulungi akyogera mu butuufu kubanga mulimu abakyogera nga bagamba la ilaha inna llah naddala abakyala la ilaha inna llah ekigambo ekyo kyogerwa kitya mukyogere mpulire nina be siwulidde la ilaha illa allah niyo baliwo abagamba batya la ilaha inna llah kakati ekyo kyoba oyogedde kiba kiki kiba kifu ekituufu kyekiriwa la ilaha illa allah teeka okuba nga okyatula bulungi nga bekiteekeddwa okubeera nti kyatula era bw'oba tomanyi kyatula fuba nnyo olabe nga okyatula munjatula entuufu ekyokubiri oteeka okutegeera amakulu gaakyo amatuufu lwaki ngamba nti amakulu gaakyo amatuufu kubanga waliyo amakulu abantu ge bakinnyonnyoza nakyo naye nga makulu maki makyamu makulu amakyamu ng'ate ffe oluusi tugavuunuza nakyo ye muntu okugamba obuganyaga nti tewali kisinzibwa okujjako Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah aga makulu maki makendeevu si matuufu awamu n'ekyo n'okuba nti gakola ki ago gasemberera okuba agasemberera ku butuufu naye makendeevu togavuunuzanga ekigambo kya la ilaha illa allah subhanallah subhanallah togavuunuzanga ekigambo kya la ilaha illa allah amakulu amatuufu ge galiwa ani ampa amakulu amatuufu ng'alongoosamu ago genjogedde naamu tewali kisinzibwa mu buki mu butuufu okujjako ani oluusi kyoyinza oga nti tewali kisinzibwa mu mazima tewali kisinzibwa muki mazima okujjako ani Allah subhanahu wataala naye bw'ogamba nti tewali kisinzibwa kyoyogedde kiba kikola ki kibulamu n'olwekyo ekyo mukitegeere ekigambo mu butuufu kirina okuyingira mu makulu ng'obuunuza nakyo ekigambo la ilaha illa allah ekyokubiri nga makulu makyamu makuru ag'Oluganda makuru ag'Oluganda nga makyamu ge gagamba nti tewali kyesinzibwa era bwalimu tubeera ku bituufu nga twogera osiŋŋaana ya bwalimu nga bagamba batya tewali kyesinzibwa mu butuufu akataddemu naye ng'ate eno mu kusooka amakulu gakoze ki ng'agamba atya tewali kyesinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asukkulumizibwa tateekebwa ki bw'ogamba tewali kyesinzibwa gwe Allah subhanahu wa ta'ala gw'oba omutadde wansi ng'ate yakukola ki yakukola ki akusinza tewali kyesinzibwa ago amakulu gye gali abantu abamu bagoogera naye amakulu amatuufu ku kigambo tewali kyesinzibwa gali gatya tewali kisinzibwa ubudullaha aha vunula musinze Allah so tovunula mwesinze wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun saatonda majinni na bantu okujja kukola ki so si kukola ki kunesinza ago nno makulu maki makyamu n'amakulu agala amala amakyamu genkomako kwe kubeera nga akivunula mubitabo aga nti la khaliqa la ilaha illa Allah ng'olyaga nti la khaliqa illa Allah ngaki ye galowooza nti yemakulu ga la ilaha illa Allah teri mutonzi okujjakaani Allah yes Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi naye sige makulu gaani sige makulu ga la ilaha illa Allah la 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 raziqa illa Allah nga ye kyavunuza la ilaha illa Allah tewali sinzibwa mutuufu okujjako Allah ngavunula nti tewali amugabiriza okujjakaani Allah yes tewali mugabiriza okujjako Allah naye sige makulu gaani nga la ilaha illa Allah amakulu ga la ilaha illa Allah amatuufu tewali asinzibwa mu butuufu tewali asinzibwa mu mazima okujjakaani okujjako Allah ekigambo kyokusatu ekigambo kino tekikugasa okujjako ng'okyogera ng'era n'empagi zaakyo okimanyi ozimanyi zetugenda okutunula mu bufunze okujjako ng'okyogera ng'era n'essurutu zaakyo zikola ki ozimanyi obukwakkulizo bwakyo obumanyi si kubumanya kubukuba budinda wabula nga otegeerera kyebutegeeza era ng'obussa mu nkola waliyo abamanyi obukwakkulizo bwa la ilaha illallah era nga bakuba budinda naye ng'ate okussa mu nkola okwo kwe kusinga okubeera nga kwetaagibwa ekirala oteekwa okumanya ebirungi bya la ilaha illa Allah olyoke omanye ekigambo kyoyogera ebbeeyi yaakyo ebirungi bya la ilaha illa Allah bikuwaliriza bikusikiriza okuba nti onyweza ekigambo ekyo onywerera ku kigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah n'ekisembayo nga kyakabenje nnyo omusiraamu okuba nga takimanyi omusajja n'omukyala wekuba nti omanya ebikikola ki ebikisaanyaawo ebikikendeeza oba ebikisaanyaawo okuba ng'omanya ebisaanyaawo ekigambo kyani kya la ilaha illa Allah ate nga obeera ku bunkenke buli kadde okuba nga la ilaha illa Allah etesaanawo kubanga bwesaanawo oba okoze eki oba owedde ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah kiyimirira ku mpagi bbiri empagi ezo baulama baffe abamanyi baffe baziteekawo ne balaga nti kwe kiyimirira oluvannyuma lw'okukyetooloola lw'okusoma obujulizi obukikwatako okuva mu Qur'ani olw'okuva mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bakisinkana nga kiri ku mpagi mmeka mpagi bbiri empagi esooka y'empagi eyitibwa nnafu era ng'esangibwa mu kitundu ekisooka ekyekigambo ekyo esangibwa mu kitundu ekisooka ekigamba nti la ilaha fena tugere omwo mwemuli empagi ebayitaani annafi empagi eyokubiri empagi eyitibwa al ithbat era nga ithbat esangibwa mu paati eyokubiri ekigambo ekya la ilaha illa Allah ekitegeeza nti illa Allah kyogere tuwulire illa Allah kati nafi kitegeeza ki nafi kitegeeza okugaana bw'ogamba nti la ilaha oba ogaanye hatta ne Allah subhanahu wataala oba omukoze eki oba omugaaniddemu era kyobola tekikkirizibwa kukyogera n'okomaawo togambanga nti oyina oba ekikukanze n'ogamba otya obudde bwakumakya mwakalya dda togamba oyina ekikukanze n'ogamba otya singa ojjulukira ojjulukira tolina kyokolaki kyosinza ojjulukira nga tolina kyokolaki si ebisinzibwa ebigattibwa ku Allah si Allah ne Allah oba tokolaki tomusinza ate era togambanga otya illa Allah wabula oyina okigatta n'ogamba ki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah naye si mujarradu nafsi sikugaana bugaanyi sikugaana buki wabula okugaana kuno okuteekwa okuba nga kubuna enafu empagi y'okugaana okugaana okuli mu kigambo la ilaha kubuna byonna ebisinzibwa ebitalyani bitali Allah subhanahu wataala annafyu lam annafyu alam okugaana okukola ki okubuna byonna abantu basinza ebitali Allah subhanahu wataala kitebiteekeddwa kusinzibwa ate al isbaatu sikunyweza bunyweza nti Allah yekka yasinzibwa wabula al isbaatu taam okunyweza okuti okujjuvu nti ateekeddwa okusinzibwa mubutuufu yaani e Allah subhanahu wataala bwogamba nti la ilaha illa Allah oba okoze eki oba ogaanye olugaano olubuna nti byonna byonna ebisinzibwa sibiki sibituufu ate bwogamba nti illa Allah oba onywezezza nti ateekeddwa okubeera nti yekka yasinzibwa ye Allah subhanahu wataala tagattibwako kintu ki kintu kirala kyonna nolwekyo ezo empagi mmeka empagi bbiri eziyimirirako ekiziyimirirako ekigambo kyani kya la ilaha illa Allah empagi ezo ziyingira mu bintu bingi empagi ezo ziyingira mu nsonga ki nyingi era nga omusiraamu wateekwa okumanya kubanga ekigambo kya la ilaha illa Allah bwomala okukyatula kizinga ensonga nyingi kizinga obulamu bwo bwonna bwogenda okuwangaala embeera zo zonna z'owangaala mukizifuga la ilaha empagi ezo ziyingira mu aksaamu tawhidi salaasa ziyingira mu miteeko gy'okwawula Allah emeka esatu ziyingira mu tawhidi rububiya okwawula Allah okw'obulezi nti bw'omala ogamba nti la ilaha illa Allah oba okakasa nti tewaliiwo ayina buyinza ku bitonde okujjakaani kujjako Allah ziyingira mu tawhidi luluhiya mu kwawula Allah mukubeera nti omusinza nga toyina mulimu gwonna gw'oteekwa kukola okujja nga okukola kulwani kulwa Allah subhanahu wataala la ilaha illa Allah toyesinzibwa mutuufu okujjako Allah bw'oba osaala oteekwa kumanya tosaala kulwani kulwa Allah tosaala lwa kintu kyonna essala gy'osaala oteekwa okukakasa nti ogisaalira Allah bw'oyagalawo empeera togisaalira kuli kintu kyonna okusiiba kw'osiiba kitegeeza nti okusiibiraani Allah subhanahu wataala tusiiba kyovalanga nabweku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngati man saama ramadan imaana omuntu asiiba omwezi gwa ramadaani gakkiriza ti Allah yagukolaki era nga agusiiba wahtisaaba asiiba kulwani kulwa Allah byonna ebikwatagana kusinza biyingiramu empagi ezemmeka ebbiri tuteekeddwa kubikola okujjako ngaobikola kulwani kulwa Allah. Tuteekeddwa kubikola ye nafi, okujjako ngaobikola kulwa Allah yani isibati. Era enzaji ezebbiri ne ziyingira mu tawhid al asma'i wassifat, okwawula Allah okwamanya neki ebitendo. Amanya Allah subhanahu wa ta'ala yekakasaka amanya yeke nyini yagetuma neyekakasaka ebitendo yeke nyini eranga yabyetenda eranga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabitenda ate neyejjako ebyo byonna ebitendebwa ebitali byaki byamazima. Bitendo bya Allah ne manya ge muyingiramu nafsu yonani neisibati. Laisa kamithlihi shay'un, laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'un basir. Laisa kamithlihi shay'un, tewaliwo kimukolaki, tewaliwo kimukolaki omumulimu ki mulimu nafi. Salamu alaikum. Obudde bwa kumakya, laisa kamithlihi shay'un, tewaliwo kikolaki kimufaanana yani nafyu. Allah subhanahu wa ta'ala aganye okumufaanana kwonna nga nafi okugaana okwo amun kukolaki kubuna. Wa huwa samiu albasir, awulira era akolaki alaba. Isibatun, kukakasa olukakasa olukolaki olujjuvu nti Allah akolaki alaba. Noolwekyo okugaana n'okukakasa biyingira mu buli kyonna 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 ekikwatagana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Imma tawhid, mukumwawula n'emiteeka emeka esatu, wa imma alibada, mukumusinza era kwonna kuyingiramu okuba nti olina okumanya nti buli mulimu gwonna gw'okola gulimu nafi yonaani neisibaati. Gulimu nafi mu mbeera ki? Gulimu okubeera nti ogaana nti gwe mulimu guno gw'okola togukolera kirala kyonna ate ne mbaamu isibaati okukakasa nti Allah yekka gw'okola ki gw'okolera. Nolwekyo kigambo la ilaha illa Allah kigaana byonna ebisinzibwa ebitali ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kigaana omuntu okubeera nga alina kyakolera omulimu w'okusinza nga yandibadde akukolera Allah n'abeera nti akukoledde ekitali Allah. Ate kikakasa nti yekka yekka ateekwa okusinzibwa yaani ye Allah. La ilaha illa Allah kigaana ebyo byonna byonna abantu bakola ebyo andad bakatonda oba bisinzibwa bateekwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nekikakasa ku Allah yekka yateekeddwa okukola ki okusinzibwa. Mu suratu lhajj Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya? Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir. Allah subhanahu wa ta'ala yaye shoki yenkaga mwemu yamaru okwogera ebintu ebimukwatako byebyateekeddwa byayinako obuyinza era nga tewaliwo abiyinako obuyinza mulala. Yuliju llaila fi nnahar, ayingiza ekiro musana. Wa yuliju nnahara fi llaili, ayingiza omusana mu kiro. Aya erina byeyogera ngaera byonna biraga nti Allah yabinako obuki obuyinza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubyogera n'amala eno n'akakasa nagati dhalika bi anna Allah huwa alhaq, ebyo Allah bibalaze mumanye nti mazima Allah yewamaki yewamazima. Kati mu kitundu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakulembeza isibaati okukakasa nti biri byasoose okubagamba byasoose okubakola ki tebyabiinako obuki buyinza. Abiinako obuyinza mukutambuza embeera zaabyo n'okukyukakyuka yaabyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumanyi bulungi nti tuva mu budde bwa kiro ate kati obudde bukoze eki? Bukedde. Eyaleese ekiro yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Akeesezza omusana, akeesezza ne bukya yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati omuntu asinze ekirayo kyali Allah, Allah amulaga nti kyasinza tekisobola kukola nkyukakyuka eyo. Agikola yaani ye Allah. Bw'amaliriza okuba nti enkyukakyuka eyo bwete bwefaanana, n'atugamba nti dhalika bi anna Allaha huwa alhaq. Abantu saanidde tumanyi kyasinzibwa mu butuufu yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna ma yad'uuna min duunihi era ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala huwa albatil, byabuki? Byabulimba, byabutalimu. Wa anna Allaha huwa al-aliy, era Allah subhanahu wa ta'ala yemusukkurumu, Allah subhanahu wa ta'ala yemusukkurumu al-kabir yennanyini buli kyonna. Al-kabir kabir tumuyita munene asinga. Salamu alaikum. Allah tumugamba nti Allahu akbar, tuga nti Allah munene. Salamu alaikum. Allahu akbar kitegeeza ki? Allah yakola ki? Yasinga. Dhalika bi anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir, Allah subhanahu wa ta'ala yemusukkurumu era yakola ki? Yasinga. Kati mbadde mbagamba nti annafyu al-aam, okugaana okubuna empagi togamba nti ogaanye bugaanyi, wabula okugaana kukola ki? Kubuna. Walitsbaatu ttaam, n'okukakasa okukoki? Okujjuvu. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri bw'abadde atugamba atulaze ebintu nga Allah yabiinako obuyinza, era bw'amaze okutulaga n'atukakasa nti eka yateekwa okukola ki? Okusinzibwa, era gwoteeka okukakasa nti weewaama ki? Yewaamazima. Kati okugaana kuno kwoteekwa okubanako ng'oyatula ekigambo kya la ilaha illa Allah, empagi esooka oteekwa okuba ng'ogaana olugaana olukola ki? Olubuna. Singa obeeramu okubuusabuusa kwonna, la ilaha illa Allah yeba tekola ki? Tekugasa. La ilaha illa Allah yeba tekola ki? Tekugasa. Abantu webalinga la ilaha illa Allah jatula naye nga empagi zaayo ebbiri, empagi zaayo emeka? Okugaana kuyinamu okubuusabuusa. Singa obeeramu embeera egamba ti zonna ddiini, zonna ki? N'abakatuliki baliko kiki? Kituufu. N'abalokoleki baliko kiki? Kituufu. Era omulokole asobola okukusabira, omulokole asobola okukola ki? Waliwo gye twagenda eyo ng'abantu tebamanyi omulaba gyetwagenda kusabira omusiraamu. Omusiraamu omuwala yali mukkiriza naye ng'ate kitaawe simukkiriza, naye ng'ate ali mu bitongole by'abasiraamu, era nga ye kyamaani w'ogumu ku mizikiti, era nga ye kyamaani wa hijja mu kitundu, ng'akiikiridde ekimu ku bitongole by'obusiraamu ebinene wano mu ggwanga. Bwe twatuukayo n'atugamba ekigambo ekyatuterebula ne tweseebungulula mpolampola, tetudduka edduwa tetwagikola ki? Twagisoma. Ne rukuya tetwagimusomera, tumanya nti bwe tugenda okusomera rukuya si mu kiraamu, alina okubuusabuusa mu la ilaha illa Allah, tamanyi mpagi za la ilaha illa Allah. Twamutuukako ng'ennyumba ye yasooka okutwanjulira, yasooka okutwanjulira nti ye ennyumba ye ya mawanga magatte, papa waali, mufti waali, naki ne bwana mukulu waali. Era byamala n'atugamba sheekhe kambategeeze nze siina ddiini gye nkola ki? Gye ngoba. Muzze nammwe munsabireko niba pasta bakava wano namwe mukore iki musabire ko bapasta bakakora ki bakava wano nabo bakoze batya basabye kati taina enfaji za la ilaha illallah takora ki tazirina omuntu singa ayina embeera egamba nti zonnaki zonna ddiini la ilaha illallah batagikola ki batagirina newankubadde ng'ayaziina n'akima n'akola atya n'asaala n'akima n'akola ki n'asaala nolwekyo omuntu ateekwa okuba ne la ilaha illallah eteekwa okuba ng'oluganda empagi esooka egaana byonna ebisinzibwa ebitali allah egaana embeera zonna ezisa ddiini ya busiraamu teeka okuba nga oluganda lwalina mu mutima luki lujjuvu nga talinaayo kigambo kira kyonna ate kyayinamu okulegeza oba kyayinamu okubeera nti akikakasa nti nakyo kyandiba ekituufu ewali obuki wali obusiraamu omusajja twadduka ne tumanya nti eddiini ye takola ki tagirina ey'obusiraamu ne la ilaha illallah takola ki tagirina owokubiri yoyo agamba nti la ilaha illallah nkakasa nti wali asinza omutuufu okujjako ani naye ng'ate omutima gw'amasabo tegakolanga ki tegavaamu taligendamu naye ate ebiriimirizaawo abikola ki abirina okimanyi nti waliyo abantu ng'atya okwokya abalongo be bamuteresa yo omusiraamu gye twagenda nga mulwadde nga mutabani wantutteyo tumukoleko daawa ng'ayina essabo ayina n'ebintu byaga nti ab'ekika baabimukwasa ne tumugamba nti munnange obulwadde bukuluma naye singa onoova mu nsi ng'oli mu mbeera efaanagana bwetyo ogenda kutuuka ewa allah nga olimu abo abagenda okuyingira omuti omuliro aga nti ebintu bino baabinteresa ebintu mbirina naye baabikola ki naye siyinza bitabwentyo njagala mbikole ki mbizeeyo kubanga nange bijja kunkosa siyinza bitabwentyo ate siyinza bisaanyaawo wabula mbiddiza baani aba tabikoze eki aba tabyejjeeko era omuntu alinamu embeera erowooza tiwaliwo embeera endala yonna eyinza okumuyamba mu baamasabo nga waliyo akantu konna kalowooza nti waliyo ekiyinza okumuyamba mu baamasabo ng'ate mu kiseera kye kimu alina la ilaha illallah amanye nti la ilaha illallah etekola ki teriiwo annafuyu alaamu oyina kubanga oyina olina oluganda olukola ki olubuna kikumi kuki kukinnaakyo so si kinaana munaana ku kikumi kikyenda mwenda ku kikumi wabula oluganda olubuna nga lubuna kikumi kuki kukinnaakyo wal isbaatu ttaamu ate n'okukakasa okujjuvu kikumi kuki ku kikumi tewali asinzibwa mu mutuufu okujjako ani kujjako allah subhanahu wataala abannabbi bonna omulamwa gwe batambulirako gwe mulamwa gwani gwa la ilaha illallah bonna kwe batambulira nabbi ibrahima alaihi ssalaam la ilaha illallah ye yagikozesanga era la ilaha illallah ye okiraga nti erimu empagi bbiri ye yatabaraa yesamba abantu bonna ebasinza ebitali ani ebitali allah subhanahu wataala nga allah wagamba nti innani bara mima tabudun innani bara mima tabudun illa allazi fatarani aya egamba etya bara minkum inni buraau minkum wa mima tabuduna min duni llah kafarna bikum wa bada bainana وبينكم العداوة إنا براء منكم تبقلتي 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 ومما تعبدون من دون الله نبي مشيزة بتالياني بتالي الله ومميمون النقل إنا براء منكم تبقلتي نبي النبي مشيزة بتالياني بتالي الله كفرنا بكم tuwa wakanya ila tuwa kanya yumusiza wabada baina na baina kumwa al-adawa walu wakatuwa fe na ye illa ladhi fatarani walu ayikat illa ladhi fatarani wakudja koye ya kolati ya antonda umwemuri isibati bannatibo na mkuko uraba tukubazi ila ilaha illa Allah ila la ilaha illa Allah ya abwe ya ili janga kuti kunnafi wa maza wal isibati Nyo iti njaka lukundi kila nga ngamba chino wa manga Esoka omuntu Ate kukumanya La ilaha illa Allah Nga amanyama kurugaya machi Ama tufu Esoku biyate kukumanya Mpajiza la ilaha illa Allah Nga mpaji nmeka bil Ne mpajezo Tuzo ongela mwechi gambo Mpajezoka tuzo ongela mwechi gambo Annafiyu Attam Annafiyu Attam organ urukolaki al-aam al-nafi al-aam organ urukolaki urubuna wal-isbatu al-taam noku kakasao kuchi okuju okugano okubuna kuseko okubaya nga kubuna embera zuzona zo wangadilam nga to ina yo embera yonna atejo ina moku kakasa jobeno ntufu walua manbaine chigami chigami chirubare embera na nembi lo kwenkozeti fetadde naka nti hande maseka mumulaba mwinzo kubalo zanti bali kudini gabaga lo kubuza abantu ne nabo bayina we bayimirira ku byekika kyagwe tebabi tebabi vamu naka bwo bayo seka nga ine mbere yo tuma nyanti seko yo ta ina la ilaha illa Allah ero bislam tabukola ki tabulina bwo bayo muntu alowoza tajja kuba muislam atagende mu chachi ba mukole ki bamusabire la ilaha illallah takolaki tajirina mwaba yo muntu alowoza nti ajja kuba musilamu ate nebwa agendeko ne muchachi na yakoleki asabe obaka kasente ne dini nga nazoki nazo ntufu abatakolaki talina era bakadde baffe abamu ku bakadde baffe baine entegeera enkyamu ku dini nga webayimirira okusomesa aye gama lakum dinukum wali ya dini nga boba nyeza wo ndi aye yetegeza ya zile dini nchi ntufu echo ndo cha kabenje eli akida eli zikiriza eli kalimatu tawhid gama nyeza wakati lakum dinukum muine dini za mwe aha izo uchi ukatuliki uprotestante ugulokore ubusevenisidi namwe mba musigaddeyo musigala yonga musinza wati Allah mwete mbunaba eki chekiri mwkino echibina echibayi chawishida kula adiyan echigata amati amadini echiri mu nabo kubera antibanyweza wanti bakola batia webali elabati batufu omusilamu wabange vya adiyina ngakaka santi naziri dini tufu abati ya tegera abati ya tegera la ilaha illa Allah ila mati yatege ila mfajizani zala ilaha illa Allah hadha wallahu a'lam wa sallilahum ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh